Labvakar! Ar 14. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi Rēzeknes domas atlaišanas projektu. Baltais nams neuzskata, ka Irānas uzbrukums Izraēlai pāraugs plašākā reģionālā konfliktā. Bet Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase nodrošinājusi ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. ASV Baltajā namā neuzskata, ka aizvadītajā naktī sarīkotais Irānas masveida raķešu un dronu uzbrukums Izraēlai pāraugs plašākā reģionālā konfliktā. Tā paziņojas ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džons Kērbijs. Tikmēr Izraela paudusi, ka ir gatava jebkurai notikumu attīstībai, to starp otrās frontes atvēršanai tās karā pret teroristisko grupējumu Hamas Gazas joslā. Turpina Rustams Šukūrovs.
ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džons Kērbijs intervijā telekanālam ABC News sacīs, ka ASV prezidents Džo Baidens neredz pamatu uzskatīt, ka Irānas sarīkotais uzbrukums Izraēlai, raidot vairākus simtus dronu un raķešu uz tās teritoriju un Izraēlas iespējamie atbildes soļi varētu pāraukt plašākā reģionālā karā. ASV prezidents neuzskata, ka situācijai vajadzētu virzīties šajā virzienā, sacīja Kērbijs.
Aizvadītajā diennaktī Izraela demonstrēja neticamu spēju sevi aizstāvēt. Tās militārais pārākums par Irānu bija diezgan ievērojams. Tikai ļoti neliels skaits bezpilota lidaparātu un raķešu sasniedza mērķi un bija ļoti maz postījumu. Un, protams, kā mēs jau daudz kārt esam teikuši, mēs nevēlamies, lai situācija vēl vairāk sāsinātos. Mēs nevēlamies karu ar Irānu.
ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis arī izteicies, ka Irānai tika skaidri demonstrēts, ka Izraela bauda sabiedroto atbalstu, kas palīdzēja Telavīvai pārtvert Irānas palaistās raķetes un dronus. Tāpat Kērbijs uzsvēra, ka Baidens strādā pie diplomātiska risinājuma saspīlējumam. Runa ir par ASV prezidenta sasaukto G7 valstu līderu tikšanos. Tikšanās videokonferences formātā tiek rīkota, lai saskaņotu vienotu diplomātisku atbildi uz Irānas dronu un raķešu uzbrukumu Izraēlai. G7 valstu grupā ietilpst ASV, Vācija, Francija, Lielbritānija, Japāna, Kanāda un šobrīd tajā prezidējošā Itālija. Izraēlas armijas pārstāvis Pīters Lerners tikmēr paziņojis, ka Izraela nevēlas otrās frontes atvēršanu tās karā pret teroristisko grupējumu Hamas Gazas joslā, taču Telaviva gatavojas šādai notikumu attīstībai. Lerners uzsvēra, ka Izraela darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu izraeliešu drošību un lai aizvadītajā naktī piedzīvotais uzbrukums nekad neatkārtotos. Lerners arī dzen apliecinājis, ka Irānas īstenotais uzbrukums nav mainījis Izraēlas plānus rīkot sauzemes operāciju Gazas joslas dienvidu pilsētā Rafahā.
Hamas ir jābūt iznīcinātam, tāda ir šī kara realitāte. Kad viņi 7. oktobrī iebruka Izraēlā, viņi faktiski noteica savu likteni. Viņiem nevar uzticēt valdības pilnvaras, jo mēs esam redzējuši, ko viņi izdarīja ar šīm pilnvarām. Viņi izveidoja teroristu armiju.
Lerners atzīmēja, ka Izraēlas aizsardzības spēki turpinās novērst apdraudējumus Izraēlas valsts drošībai. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
Lai gan Irānas sabiedrības atbalsts valstī pastāvošajai varai nav viennozīmīgs, Izraēlas iespējamā militārā atbilde uz Teherānas sarīkoto masveida dronu un raķešu uzbrukumu Izraēlai nenesīs fundamentālas iekšpolitiskas sekas Irānas ajatolu režīmam. Tā sarunā ar Latvijas Radio pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Sintija Broka. Pētniece arī norādīja, ka Irānas sabiedrību varētu iedalīt divos lielos diametrāli pretējos blokos – konservatīvie un liberāļi. Tomēr, kā atzīmēja Broka, abas šīs sabiedrības grupas ir vienotas savā attieksmē pret Izraēlu un tās sabiedroto ASV.
Gluži tāpat kā Izraēlai galvenais ienaidnieks ir Irāna, tā Irānai galvenais ienaidnieks ir Amerikas Savienotās Valstis un Izraela. Līdz ar to, lai arī par iekšpolitiskajiem jautājumiem Irāna vai Irānas sabiedrība ir pietiekami sadrumstalota, kas attiecas uz ārējo ienaidnieku, tas ir aspekts, ka šo sabiedrību spēja apvienot un jāapcekot uzbrukums Irānai, jāsekotu civiliedzīvotāju bojāji, tad mēs nemazākajā mērā neapšaubu, ka Irānas sabiedrība apvienosies, lai atbalstītu valdības centienus atriebt šo situāciju, lai aicinātu uz militāru atbildes reakciju, kas nu, nozīmē arī, protams, cita līmeņa eskalāciju un savā ziņā arī neparedzamu hausu reģionā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņošanai nodevusi likumprojektu, kas paredz atlaist Rēzeknes domi un iecelt pagaidu administrāciju. Ministrija norāda, ka dome demonstrējusi sistemātisku nekompetenci un veikusi apzināti pretiesiskas darbības, kas saistītas ar pašvaldības pērnā gada budžetu, kā arī ar šī gada budžeta izstrādi un pieņemšanu. Pāraugošās valsts pārvaldes institūcijas nav guvušas pārliecību, ka pašvaldības finanšu situācija pie esošā domes varētu mainīties. Likumprojekts jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Kā ziņots, iepriekšējā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas Kopā Latvijai vadībā pilsēta nonāca smagās finansiālās grūtībās, vairs nespējot pildīt savas finanšu saistības. Rīgas Stradiņa universitāte izsludinājusi senioru pieteikšanos trešajam digitālo prasmju apmācību posmam. Tiešsaistes un klātienes mācībās pievērsta uzmanība arī digitālajai drošībai, jo seniori nereti ir krāpnieku mērķis. Rīgas aktīvo senioru alianse aicina šādām apmācībām veidot arī valsts finansētu programmu. Plašāk Sintija Sambotes ierakstā.
Rīgas Stradiņa universitātes projekta Vecums nav šķērslis komanda izstrādājusi dažādus pašmācību materiālus teksta un video formātos, ar kur palīdzību seniori var uzlabot savas digitālās zināšanas. Apmācībās var apgūt Word, Excel, Outlook lietošanu, uzzināt, kā lasīt CNN vai BBC ziņas latviski un apgūt citas digitālās prasmes. RSU projekta koordinātore, docētāja Dagnija Staķa norāda, ka senioru interese par jaunām prasmēm ir liela, tādēļ izsludināts trešais projekts.
Un arī šobrīd jau mums faktiski ir ap 200 interesentu, jo tieši par digitālajām prasmēm, par ko mēs pārliecinājāmies iepriekšējos projektos, ka par šo tēmu bija vislielākā interese. Tas ir ļoti vērtīgi, jo faktiski cilvēks līdz ar to ir kā saka, ļoti tūlu reālajai dzīvei. Piemēram, dokumenti daudz vēl, teiksim, varbūt uztraucas par to, ka viņam jāiet uz pastu, teiksim, maksājumu dažādi izdarīt, un mēs zinām, kādas situācijas un pasta nodeļām Latvijā. Tad es domāju, tad, ka viņi to sapratīs, ka ļoti vienkārši to izdarīt ir internetā, ja? Nu tad pavisam tā ir cita lieta.
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs Igne Bāliņa norāda, ka lielai daļai senioru nav arī viedierīču, lai spētu izmantot dažādus digitālus pakalpojumus ikdienā. Tādos gadījumos ir būtiskas vietējo senioru kopienu aktivitātes un arī datoru pieejamību bibliotēkās.
Piemēram, 23. Gada dati liecina, ka e-pasta izmantoja 47,9%. Internetu banku vairākā puse no senioriem lieto, tā kā es teiktu, bet, protams, būtu jābūt šim lietojumam lielākam. Un tā vēl viena lieta, kas arvien vairāk aktualizējas, tas ir mākslīgais intelekts, tiek vērtēts pasaulē Eiropā, kad mākslīgais intelekts šo digitālo plaisu vēl paplašinās, jo, ja mēs nezinām, cik vienkārši radīt gan viltus ziņas, gan viltus attēlus, gan viltus sarunas, tad tā iespēja, ka mēs varam kļūt par dažādu ļaunprātību upuriem ir daudzkārt lielāka.
Rīgas aktīvo senioru alianses vadītāja Terezija Mackara apstiprina, ka digitālās prasmes šobrīd ir īpaši pieprasītas arī biedrības digitālajā klasē un secina, ka apmācības jārīko arvien plašāk, jo šīs prasmes palīdz mazināt arī vientulības problēmas.
Mēs nevaram likvidēt, bet mazināt vientulības problēmas varētu. Šī digitalizācija, šīs prasmes ir, nu, kolosāli, ja mēs būtu apguvuši visi un prastu to darīt. Daudz mēs nesaprotam, mēs nemākam, mums vajag apskaidrot to. Un cik seņori nav ieguldījuši krāpniecības rezultātā naudiņa aizniet. Nu, trināšana un trūkuma dēļ tas viss tikai. Mēs pārsvarā tikai apmācam, vai nu tā ir sabiedriska organizācija, vai tur bankas, vai tur kāds uzņēmums veic apmācību. Bet kur ir valsts programma? Ļoti gribētu.
Ziemeļu ministru padomes finansēto digitālo prasmu programmu var apgūt neklātienē un mācību materiālu latviešu valodā bez maksas ir pieejami pēc reģistrācijas projekta mājas lapā www.vecumsnovšķērslis.lv. Savukārt aprīļa beigās tiks rīkotas arī 6 klātienes konsultācijas par to, kā šos materiālus izmantot. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un ziņu noslēgumā par sportu. Šodien noskaidroti Latvijas volejbola čempioni sievietēm, tikmēr Baltijas līgas titulu handbolā ieguvis Dobeles Tenaks. Tāpat ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm nopelnījuši Latvijas 3-3 basketbola izlase. Par visu aktuālāko sporta pasaulē stāsta Lotārs Zariņš.
Latvijas 3-3 basketbola izlase šodien Hongkongā nodrošināja ceļzīmes Parīzes olimpiskajām spēlēm. Latvija izšķirošajā spēlē ar 19-14 pārspēja Austriju, kvalifikācijas turnīru noslēdzot bez zaudējumiem. Taču karstākie notikumi risinājās pusfinālā pret Nīderlandi. Latvijai esot vadībā ar 5 punktu pārsvaru, nīderlandieši 2 minūšu laikā izvirzījās vadībā. Nauris Smiedzis ar 2 precīziem sodametieniem panāca neizšķirtu 13-13, bet papildu laikā uzvaras metiens tieši Mieža kontā. Latvijas izlases sastāvā spēlēja arī Francis Lācis, Zigmārs Raimo un Agnis Čavars. Tikmēr malā palika Edgars Krūmiņš un Kārlis Paulis Lasmanis, kurš iedzīvojies savainojumā. Dobeles Tenaks handbolisti šodien Igaunijā kļuva par Baltijas handbola līgas čempioniem. Tenaks finālā ar 27-26 pārspēja latviešu Artūru Meikšanu pārstāvāto Pelvas serviti vienību. Pamatlaika pirmspēdējā minūtē Igaunijas komanda izlīdzināja rezultātu, taču 27 sekundes līdz pamatlaika beigām Dobeles kluba rindās uzvaras vārdus guva Kristers Plūme. Rezultatīvākais ar 6 vārtiem Tenaks rindās bija Nikita Pančenko. Rīgas Radiņu universitātes Murjāņu sporta ģimnāzijas komanda šodien dramatiskā mača galotnē izcīnīja Latvijas sieviešu volejbola čempionu titulu. RSU MSJ volejbolistes finālsērijas 5. Mačā ar 3-1 apspēlēja Rīgas volejbola skolas Latvijas universitātes komandu. Uzvarētāja labā 14 punktus iekrāja Alise Piņķa Juršāni un Katrīna Struka. Savukārt divus uzvaras nesošos punktus pietamā reisu izpildīja Emīlija Tralmaka.
Nav jau tā, ka mūsu pretinieces ir viegli apspēlējamas. Nu, mums gāja ļoti līdzīgi arī, protams, stresiņš visām rokas mazliet trīc, bet nu, mēs parādījām beigās labāku spēli. Vienmēr bija tas tie tonusi treniņi, kas varbūt arī deva tādu labu kondīciju, arī turpināt spēlēt labi. Bet nu, ir grūti, kā īstenībā trīs spēles nedēļā vispār likās kaut kas neiespējams.
Bet divi veisi beigās, un tu paticēji?
Tas bija kaut kas, es nezinu, pārsteidzoši, bet nu, kaut kā sakrita zvaigznes, man liekas.
Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē šodien pievienojās Čehijas ekstralīgas Litvīnovas Verva komandas aizsargs Kristaps Zīle, kamēr viņa komandas biedrs Jānis Jaks šodien uz ledus vēl neizgāja. Verva komanda Čehijas ekstralīgas pusfinālā ar 0-4 piekāpās Pārdubītes Dinamo vienībai. Tāpat šodien trenerkorpusam pievienojies Somas speciālists Vila Peltonens, kurš arī bija pēdējais trūkstošais speciālists Latvijas valstsienībā. Latvijas labākā tenisistē Aļona Ostapenko Štutgartas vietējā 500 sērijas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar čehieti Lindu Noskovu, noskaidrojies šodien izlozē. Vietējā 10. vietas īpašniece Ostapenko turnīrā izsēta ar 8. numuru, kamēr Noskova vietējā rangā ierindojās 31. pozīcijā. Ostapenko Štutgartas turnīru sāks rīt. Pludmales volejbola duets Ernests Puškundzis Toms Liep šodien Filipīnās profesionālās tūras Futures turnīrā izcīnīja 3. vietu. Turnīrā ar 12. numuru izsētājs Latvijas pāris par bronzu ar 2-0 pārspēja Turcijas volejbolistus. Par sportu jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan 14. aprīļa dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pieskaņu pults Mārtiņš Paeglis, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 11 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī daudz vietu valstī līs, dažvieta vidzemē gaidāms arī slapišs sniegs. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, piekrastē un vietām valsts rietumos līdz 20-24 metriem sekundē. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs stiprā vēja dēļ ir izsludinājis dzelteno brīdinājumu. Gaisa temperatūra naktī būs plus 2, plus 6 grādi. Rīt daudz vietu Latvijā līs un gaidāmas stipras vēja brāzmas. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 6 līdz plus 10 grādiem, vietām piekrastē un vidzemē ap plus 4, plus 5 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un no rīta pa laikam līs. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš 7-12 metri sekundē, brāzmās līdz 20 metriem sekundē, bet pēcpusdienā vējš pierims. Gaisa temperatūra dienā ap plus 7 grādiem.